подкасты «Радио Свобода».
Литва 16 лютага зачыняе памежны пераход Стасіла з Біняконі з Беларусю. Афіцыйна праз рост кантрабанды гэта пераход для грузавых цягнікоў. Пасля закрыцця ўжо беларуска-польскага пераходу ў Баброўніках нагрузка на літоўскія пераходы ўзмацнілася. І як адаб'ецца на беларусах закрыццё пераходу вось у Стасілах? І ці існуе пагроза, што таксама Літва пачне абмяжоўваць, а можа нават зачыняць пераходы з Беларусю? Пра гэта сёння размаўляю з літоўскім палітолагам, з выкладчыкам Інстытута міжнародных адносін і палітычных навук Віленскага універсітэта Віцісам Юрконісам. Прывітанне, Віціс.
Вітаю.
Віціс, цяпер грузавыя цягнікі, якія раней ехалі праз гэты пераход у Біняконях у Літву, зараз яны будуць накіроўвацца на такі пераход Кяна. Там ёсць нібыта вот тыя рэнтгенаўскія сістэмы сканавання, якіх не было у Стасілася. І менавіта таму там як бы і быў рост кантрабанды. А як, на вашу думку, гэта можа адбіцца на чэргах увогуле, як на звычайных людзях, которые пераходзяць? Бо зразумела, што зараз вялікі паток таксама беларусаў, которые раней праз Гродзенскую вобласць хацелі трапіць у Польшу, зараз яны будуць вымушаны карыстацца літоўскімі пераходамі.
Так, я думаю, што это никак не павлияет на пешаходные переходы. То есть это, в принципе, то, что мы слышим, официальная позиция касается борьбы с преступностью, с контрабандой. И про этот рентген говорилось уже давно, я думаю, что год или даже два тому назад, потому что из-за отсутствия рентгена, ну, то есть количество контрабанды, сигарет особенно, очень было большое. Так что тут есть и вопрос борьбы с криминальной деятельностью, с контрабандой. Тут есть и, конечно, политическая воля, потому что нынешнее правительство, оно хорошо понимает, что как бы и знает, как бы, что Литва теряет десятки миллионов каждый год только по линии контрабанды по сигаретам. Плюс не секрет, что есть и вопрос, как лучше осуществлять санкционную политику, потому что, ну, когда нету рентгена, там может не только сигареты, но и другие вещества как бы между границей путешествовать. Ну и в целом, да, тут есть и вопрос борьбы с контрабандой, и санкционной политики, и экономическая составляющая, и политическая воля. Но я думаю, что Литва была довольно последовательна в плане того борьбы с режимом и помощи гражданам Беларуси, особенно пострадавшим гражданам Беларуси, те, которые бегут от режима. Так в этом плане, я думаю, что ничего не меняется, и политическая воля остается такая, как она была прежней.
Летась у Стасілас аб'ём з гэтых кантрабандных цыгарэт ён складаў 87% ад усіх пераходаў Літвы, то бок менавіта таму, што там не было гэтага рэнтгену. А наколькі гэтая праблема кантрабанды з Беларусі з'яўляецца адчувальнай для Літвы? Вы казалі, што як бы десяткі мільёнаў, так, але ці гэта працэс, які зараз павялічваецца ў сувязі, магчыма, з санкцыямі, людзі шукаюць розныя магчымасці абыходу, ці наадварот, усё-такі Літве ўдаецца эфектыўна з гэтым змагацца?
Я думаю, что эффективность змагаться, конечно, растет из-за того, что мы имеем и физический барьер, то есть, который был сделан больше из-за нелегальной миграции, но как бы рентген являлся одним из таких очень важных элементов, потому что понятно, что через как бы поезда, через вот такие вот большообъемные как бы логистические пункты, куда проще спрятать нелегальную какую-то продукцию. И в этом плане как бы не является каким-то сюрпризом, что там, где этих рентгенов нету, как бы потоки довольно большие. То есть является ли это большим ущербом? Ну, то есть это ряд аспектов тут есть. Есть общие как бы экономические составляющие, которые, как я и говорил, были в объеме десятков миллионов, то есть там я слышал цифру там вплоть до 80-90 миллионов в год, ну то есть довольно ощутимая сумма, хотя и сам рентген тоже не дешевый, но потери были куда более значительные. Другой вопрос это и, конечно, тех компаний, которые занимаются легальной торговлей табаком, да, и опять ваши расследовательские журналисты белорусские не раз делали расследование, показывая, что вот как раз бизнес табака, он напрямую связан с Лукашенко и с кошельками Лукашенко и идет напрямую в кассу режима. Так что в этом плане я думаю, что тут и вопрос как бы в нашей стороне ущерба и понимание, что что-что, а бизнес табака напрямую связан с режимом Лукашенко.
А ці по литовским баку есть нехто зацікавлений у этой контрабанде, ці супраць его заводятся некие криминальные справы? Бо тяжко уявить, что такий процесс на десятки миллионов доляров может быть инспирований. То может быть инспирований одним боком с Беларуси, але ему потребна допомога.
Да, есть уголовные как бы дела, которые, но в принципе с контрабандой, вы сами знаете, бороться не так просто, потому что вопрос это показать всю цепочку. То есть очень часто попадаются те, которые в самой середине, которые только как бы осуществляют эту контрабанду, но вот точка А и точка Б наверняка самое главное. И это тут как и с санкционной политикой в целом, то есть где очень сложно возбуждать дела против там, конкретных юрлиц, которые и являются истоком как бы такой деятельности. Так что борьба ведется, она как бы непростая, эти посчеты, цифры, они есть, и, как я и говорил, они ощутимые. Так что я думаю, что последовательно позиция Литвы, сделать этот рентген, а пока этого рентгена нету, закрыть этот пост. И я думаю, что это касается далеко не только табака, но и других деятельности, возможности в плане санкционной политики, потому что все-таки список санкционных продуктов довольно широкий.
Вось менавіта, я зараз хотел про это сказать, потому что два дня тому белорусские активисты разом с белорусскими расследниками, яких вы зараз узгадали, с белорусского расследницкого центру, они как раз таки сустракали некольки фуров, которые уехали у Литву из Беларуси с продукцией Гродно Азот, заводу, который находится у санкционном списе. Литовская мытня их пропустила, и кіроўца сам признался, что сапраўды гэтыя фуры загружаліся на Гродно Азоте. Давайте коротко поглядим невеликий відэаматэрыял, які знали расследовальники, и вернемся.
Ну, загрузка на Гродно Азот была, да?
Да,
на Гродно Азот загрузка.
Да.
Ага. Хорошо. Просто почему спрашиваем, Гродно Азот же под санкциями, нет?
Да,
под санкции, по идее, нельзя везти грузы в Евросоюз с Гродно Азота. А где на Гродно Азот загружались?
На завод.
Где?
На завод.
На самом заводе, да?
Можете глянуть свои документы?
Получается, и написано прямо, что с Гродно Азот загружалось?
Перед тем, как перейти до разговора с Витисом, я закликаю наших глядачов подписываться на наш канал «Свобода Премиум». Звоночек вы бачите справа. Кликнувши на его, вы можете это сделать. Так само лайкайте и комментуйте это видео, коли для вас это безопасно, попереживаем, потому что в Беларуси мы обвешаны так званими экстремистами. Витис, вот это видео, которое зараз мы бачили, как такое увогуле магчыма? Бо сама Литва была инициатором якби санкций, лоббистом санкций. Яна отчула гэтай санкции, потому что якби многие товары из Беларуси не могли праз Клайпецкий порт транспортоваться далей. А тут спокойненько въезжают фуры.
Ну да, надо посмотреть, какие там были бумаги и так далее. Мы же понимаем, что как бы Литва – это правовое государство. И тут даже если мы подразумеваем, что это как бы, даже если водитель говорит, что это Гродно Азот и так далее, надо там разбираться, смотреть, какие бумаги и так далее. И давайте четко сказать, что недостаточно только объявить санкции, проявить свою какую-то позицию принципиальную, но самая наверняка трудоемная работа – это осуществление этих санкций. И это касается не только Литвы, но всей Европы. Да? Ну, то есть целая инфраструктура обхода санкций, логистические компании, юридические компании, разного вида консультанты и так далее, и так далее. То есть во всей Европе, включая Литву, то есть можно же посмотреть, как вырос объем торговли там и с Россией, и с Белоруссией, и в некоторых странах. И очевидно, что как бы санкции они есть, но и работают те, которые помогают обходить санкции. И если говорим конкретно про Литву, я знаю, что расследовательские журналисты смотрят на ряд логистических компаний, компаний, которые занимаются автомобилями и бизнес-информацией, потому что тут потоки тоже есть, и там есть подозрение, что это может способствовать обходу санкций. И, к сожалению, эта инфраструктура она куда более развита, чем все агентуры, ведомства, которые должны бороться с санкциями. И есть еще один большой аспект, который важен, и он в Соединенных Штатах как бы двигается уже. Это так называемый по-английски Enablers Act, то есть это уголовная ответственность для тех, которые помогают обходить санкции. Да? То есть создавать новые юрлица, как бы менять какие-то бумаги или принадлежность товаров и так далее, что якобы это не санкционка. И в этом плане, то есть эти компании же прикидываются, что это только бизнес, мы ничего криминального не делаем, да? А тут, если было законодательство, что помощь обхода санкций – это тоже уголовная ответственность, я думаю, что охоты, как бы, даже если это приносит большую прибыль, было куда меньше. И люди вели, и компании вели себя куда более осторожно. А так, ну, к сожалению, десятилетиями эта инфраструктура развивалась и помогала как бы так белорусскому режиму, так российскому режиму обойти санкции, даже если они и объявлены.
Вось менавіта я глядзеў сёння відэа Станіслава Івашкевіча, кіраўніка беларускага расследніцкага цэнтру літоўскаму парталу Дэлфі, і ён там якраз такі тлумачыў сутнасць вось гэтых фураў у тым, што санкцыі былі ўведзены супраць завода Гродна Азот, але не супраць прадукцыі, зараз ствараюцца проста чарговыя новыя і новыя юрыдычныя асобы, якія пазней гандлююць гэтай прадукцыяй, супраць якой афіцыйнай санкцыі не існуе. І гэта фактычна можа адбывацца бясконца, таму што што а ўлады Беларусі могуць ствараць такія юрыдычныя асобы без конца. Віцяс, пасля закрыцця пераходу ў Баброўніках, зараз самая вялікая колькасць фур фіксуюць якраз такі на ўезд у Літву. Як вы думаеце, ці вытрымы вугалі літоўская інфраструктура, літоўскія магчымасці, вось той наплыў і таксама фізічных асоб, якія хочуць або трапіць праз Літву, кудысь ў Еўрасаюз, або ў саму Літву, або вось транспортныя ўсе гэтыя сродкі?
Ну, что делать? Надо будет, и, в принципе, тут наверняка вопрос Вильнюса, чтобы они коммуницировали это и с Брюсселем, что нам надо увеличивать мощности и так далее. Но самое главное все-таки надо подчеркнуть, и дякую великий как бы Ивашкевичу и его команде, что за их деятельность. Но вопрос тут белорусам первым делом насчет их целостности, там та же самая ассоциация белорусского бизнеса и так далее. Вы куда больше знаете в плане, какие компании, какие схемы делают, как там цепочки проявляются от Минска до Дохи, от Кипра до Таджикистана и так далее, и так далее. То есть вы должны обозначать, тыкать пальцем, что смотрите тут, смотрите на эти документы и так далее. Это вот санкционка, так обходятся санкции и так далее. То есть помогайте, потому что иначе без вашей нашей подрынки, тут будет вельми тяжко как бы бороться с этой всей инфраструктурой, которая имеет большой опыт обхода санкций, которые это делали и в 2010-2012 году и так далее. То есть, к сожалению, есть нечестный бизнес и нечестные люди, которые, хотя, по-моему, понимая, что это кровавые деньги, это все равно деньги, они будут говорить, что деньги не пахнут и так далее. Тут вот помощь, я думаю, что реально работа, домашние задания, не тыкать пальцем после факта, как вот случилось сейчас, но заниматься и превенцией, то есть обозначать компании, физические юрлица, которые этим занимаются, логистические компании, вы же сами знаете, там есть базы киберпартизанов, вы практически каждого можете сейчас сосчитать. И это вопрос также белорусскому журналистскому сообществу и бизнесу насчет целостности, насчет работы и взаимодействия с литовскими структурами.
Витис, а ці ёсць сёння ось у Литве некія палітычныя сілы або дзяржаўныя інстытуцыі, якія па ўзоры Польшчы заклікаюць або абмежаваць працу памежных пераходаў, або цалкам іх зачыніць, таму што ў Польшчы ёсць ва ўрадзе нават людзі, которые уздымаюць гэтае пытанне, каб пакараць як бы Беларусь за палітычныя рэпрэсіі і за міграцыйны крызіс, які Литва таксама напоўніцу адчула з боку Беларусі. Ці гэта можа людзям пагражаць увогуле беларусам?
Ну, смотрите, есть, конечно, насколько я помню, вроде бы, если не ошибаюсь, Петр Суштрявич из Европарламента про это говорил, то есть звучали эти голоса, но опять я, в принципе, думаю, что очень важно разделять, кто есть кто в Беларуси. И в этом плане нужно взаимодействие с вами. То есть, я понимаю, что есть некоторые политики, есть некоторые деятели, которые, рвется в баррикады и говорят, что вот все перекрыть и так далее, в принципе, изолировать полностью. Но на следующий день они будут звонить там тем же самым политикам и говорить, а почему там дочка того или другого оппозиционного деятеля или того или другого журналиста не смогли переехать границу с Польшей или с Литвой. То есть, если полностью, то полностью. И в этом плане, я думаю, что куда более сложная, но чувствительная и правильная политика, которая не просто кидаться заголовками или громкими заявлениями, а первым делом работы должна осуществляться, определяя, кто есть кто. То есть этот бизнес хороший или плохой? Этот деятель, он репрессирован или оппортунист просто бежит, потому что вывозит какие-то активы. Это там журналист, он работал с пропагандистическими каналами, или там какой-то экономист, который там, может быть, работал с каким-нибудь Альфа-банком и так далее, то есть или юридическими компаниями, которые помогали и способствовали всей этой инфраструктурой. Тут тогда начинается куда более сложный разговор, 50 оттенков серого, а не только черно-белым. Хотите черно-белым? Ну тогда давайте сказать всем белорусам, которые внутри, которые там сражаются с режимом, сказать, что все, мы отцепляем вас, вы держитесь там, а мы будем кричать в Варшаве, в Вильнюсе. И, можно, конечно, так, но будет ли это человеческий подход? Вопрос большой.
Дарэчы, некалькі месяцаў таму старшыня камітэта па замежных справах Сейма Літвы Жагімантас Павільёніс ён якраз і казаў пра тое, што трэба зачыніць усе клапаны рэжыму, але не клапаны беларускаму народу. З сітуацыі з польскімі пераходамі атрымліваецца, што ўсё ж такі пацерпяць найбольш такі беларусы звычайныя, которые ездзілі або за больш таннымі пакупкамі ў Беласток, а не, скажам, фірмы, якія займаюцца контрабандай, тому як не дзіўна, яны знаходзяць для сабе такія магчымасці абысці. Ці на вашу думку, увогуле гэта не некі ідэал зачыніць клапаны рэжыму, але не беларусам, бо па выніку ўсё роўна падаецца найбольш адчуваюць это ўсё грамадзяне звычайныя беларусы, як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, менавіта тыя, которые выходзілі супраць гэтай улады і супраць гэтага беззаконня ў Беларусі.
Ну, давайте честно сказать, и смотреть на как бы протяжение вот десятилетий некоторых деятелей, которые как бы и меняли позиции и так далее, то есть даже не на протяжении десятилетий, а которые в последние там 2 года меняли какие-то свои политические позиции, не столь важно. Вопрос тоже, если говорим про Польшу. Помните, там была история с одним деятелем там футбола белорусского, да? Были деятели, были вопросы там по поводу Воскресенского. То есть, ну, давайте визовую политику посмотреть, и кто бы давал визы. Вот тем или другим деятелям, как они попали в Европу. И тут тогда опять мы возвращаемся к более целостной позиции, определяя, кто есть кто. Потому что ты не можешь один день кричать, что перекроем всем, но а другой день, там, не знаю, кричать, что давайте будем визу давать какому-нибудь журналисту «Радио Свободу» или сотруднику, или источнику и так далее. То есть, ну, то есть, если уж говоришь, что перекрыть все полностью, ну, так давайте. А если мы говорим про более такую аккуратную политику, где разделяем, где режим, где демократы, ну, тогда надо больше заголовками, меньше заголовками кидаться, а больше работы делать и, в принципе, сводить справки, делать вот эту вот превентивную всю работу, обозначая, кто там правозащитник, кто журналист и так далее, а не только кто громче кричит или кто имеет доступ там к СМИ и все такое. Так что Польша и Литва, я думаю, что если мы говорим про страны, они как раз те, которые стараются как бы держать вот такую чувствительную позицию, помогать белорусскому гражданскому обществу, но карать белорусский режим. Но взаимодействие с белорусским гражданским обществом очень важно, чтобы этот радар улучшался, чтобы если мы видим какие-то пробелы, какие-то ошибки или дыры в санкционной политике, это не после факта говорить, а до этого.
Тут мало часу у нас, мы будем закончить зараз. Апошнее питание до вас короткое. Так, на вашу думку, Литва зачинить або не зачинить по узору Польши вот эти переходы, и будет зачинять? И прислухается до тех политиков, которые зараз вы узгадывали?
Я думаю, что полностью не будет закрывать, потому что ну, мы видим историю с тем же самым Калининградом, какая была реакция Брюсселя, были большие дебаты насчет этого, но то есть то, что перекрыли этот погранпункт, что там делается рентген и так далее, то я думаю, что это показатель, что позиция становится более жестче, более и более четкой. И в этом плане можно только похвалить, надеюсь, что Стас Ивашкевич и другие расследовательские журналисты поможет литовским властям и польским властям, и австрийским властям обозначивать, кто есть кто в Белоруссии до факта ошибки. Желаю всем и терпения, и много-много работы, чтобы наш радар, общий европейский радар, был куда более четкий и эффективнее.
Дякую, великий Вітяс. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був литовський політолог і викладчик Інституту міжнародних відносин і політичних наук Віленського університету Вітяс Юрконіс. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і ставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політичний аналітик Тетяна Ашуркевич. Тетяна, привітання!
Добрый день, Юра. Привитание, Леся.
И политолог, так, доследчица Центру новых идей Леся Рудник. Леся, привитание.
Привитание, Юра, привитание, Таня.
Спадарыне, на гэтым тыдні на судзе над праваабарончым цэнтрам «Вясна» з апошнім словам выступіў кіраўнік гэтага цэнтру, нобелеўскі лаўрэат 22-го году Алесь Беляцкі. Апроч іншага, он сказаў рэчы для многіх, магчыма, нечаканыя, для многіх такі, якія выклікалі незгоду. Ось некалькі цытатаў. «Досыць трэба спыніць гэтую грамадзянскую вайну. Адзіным выйсцем з крызісу бачыцца пастаянны доўгатэрміновы пошук кансэнсусу, раўнавагі ў грамадстве. Трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымярэнне. Як бы цяжка не здавалася камусьці пайсці на гэта», – сказаў Алесь. Таццяна, а ўласна, чаму так цяжка? Каму цяжка? Уладзе цяжка? Так, як бы… Ее до этого нібито все закликали. Ці не только уладе тяжко, может, комусь еще тяжко.
Мне здаецца, тут у першую чаргу трэба зазначыць, што Беляцкі казаў пра курс беларускіх уладаў, якія яны ўзялі, а гэты курс на таталітарны кантроль. Ён зазначаў, што гэты курс бесперспектыўны. І у першую чаргу ён заклікаў улады спыніць рэпрэсіі і пачаць, напэўна, размаўляць з людзьмі з супрацьлеглымі поглядамі, замест таго, каб займацца іх пераследам. І мне здаецца, што праблема менавіта ў тым, што гэты бок не падрыхтаваны да дыялогу. Бо калі мы размаўляем пра дыялог, калі мы кажам менавіта пра такую плённую размову паміж абодвума бакамі, то дыялог гэта заўсёды добра. У такім выпадку мяркуецца, што бакі маюць агульную мэту, і яны хочуць знайсці нейкі кампраміс для яе дасягнення. І тут мы спыняемся ў важнай кропцы, бо менавіта сюды, вось тут і здараюцца праблемы. Праблемы размовы грамадства з уладамі. Бо дыялог – гэта размова на роўных. Калі адзін бок не спрабуе прыдушыць іншы. Калі ў людзей ёсць магчымасць выказвацца і даносіць уладам тое, што яны хочуць сказаць. Ну і тым больш быць пачутымі. І гэта дакладна не пра тое, калі людзі павінны, не ведаю, пакаяцца, ці дзець нейкі тэрмін, калі яны хочуць вярнуцца на радзіму. Ну, просто за тое, што яны думаюць інакш. І калі ты не баишься, что сегодня вось ты покинешь некий комментарий со своей политической пропановой, со своей политической позицией, а завтра до тебя с некой нагоды придут силовики. И видовочно, что при тем уровне репрессий, какие есть теперь, мы не можем сказать про диалог. Мы можем мерковать, что другий бок, это люди, звычайно белорусы, якія выходзілі і пратэставалі ў 20-м годзе, якія цяпер сядзяць у турмах і знаходзяцца за мяжой, яны прагнуць гэтага дыялогу. Яны прагнулі яго ў 20-м годзе, менавіта таму яны выходзілі на вуліцы. Але рэпрэсіі, якія зараз робіць, і вось гэты рэпрэсійны курс, які абрала беларуская ўлада, паказвае, што гэта зараз немагчыма. Што ў аднаго боку ёсць вялікая сіла рэпрэсійная, якая як бы адразу, ведаеце, у таксічных нейкіх адносінах паказвае. Вось ты не павінен рыпацца, або ты бачыш, нават зараз прэвентыўна мне сіла, якая цябе скорыць і пакарае. І таму на такіх умовах, ну, напэўна, мы не можам весці размову пра нейкі сапраўдны і плённы дыялог.
Леся, ці згодны вы з Таццянай, з яе трактоўкай, што гэтая прамова Беляцкага адрасавана фактычна выключна ці пераважна ўладзе? Урэшце-рэшт, дарэчы, можна прыгадаць, што за дыялёг выступала і Ціхановская фактычна ад самага пачатку. Яна нават праводзіла апытанне на голасе, 800 тысяч, даецца, прагаласавала за гэта. Але все ж таки, вот это мое питание. Чи только тому боку адресован этот заклик Беляцкого? Чи только про той бок он казав, як бы тяжко не здавалося комусь пойти на это?
Ну, гэта бадай што адзіная цытата, па якой мы можам здагадацца, што Беляцкі насамрэч звяртаўся не толькі да ўладаў, не толькі да рэжыму. Пры гэтым усё роўна не варта ігнараваць тое, што 99% таго, што сказаў Беляцкі, ўсё ж такі тычыцца ўладаў наўпрост, таму што там мы чуем заклікі пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі. Трэба вызваліць палітзняволеных. І, ну, і, канешне, у гэтым радку, які вы, Юры, толькі што зацытавалі, мы бачым таксама апеляцыю да дэмакратычных сілаў, такую вось крышачку прыкрытую. Пры гэтым я не бачу гэту апеляцыю нейкай прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў. Хутчэй за ўсё гэта такое натхненне ці пажаданне таго, каб дэмакратычныя сілы, калі што, не адмаўляліся ад магчымасці дыялогу і, можа быць, крышачку змягчылі свае пазіцыі, калі гэты дыялог будзе. Я таксама не думаю, што Беляцкі бачыць дэмакратычныя сілы як тых актараў, якія упіраюцца і не жадаюць дыялогу. Вядома, вот вы кажаце самі, што Ціхановская узгадвала пра дыялог і іншыя дэмакратычныя сілы таксама, в прынцыпе, не супраць дыялогу. Таму тут пытанне на якіх умовах, якім чынам, гэта ўжо дэталі. Але глабальная канцэпцыя дыялогу, мне падаецца, што з'яўляецца такім вось кансэнсусам паміж дэмакратычнымі сіламі. Бо іншага выйсця тут просто нема. Ну, слухайце, тут
Малеся, я вас перапыню, а чаму нема? Кожны бок можа ісці да перамогі, чакаць перамогі. Это так само выйсці.
Можна чакаць, а можна штосьці рабіць. Мне падаецца, што штосьці рабіць, і менавіта праз нейкія перамовы ніхто не кажа пра прынцыповыя саступкі сваіх пазіцый. Але размаўляць прыйдзецца. Пытанне, на якіх умовах прыйдзецца размаўляць, хто будзе ініцыяваць гэтую размову, на якой пляцоўцы гэта будзе адбывацца, пры якіх умовах. Калі ўзгадаць, што сам Беляцкі казаў у сваёй прамове, ён казаў пра тое, што перадумовай для перамоваў з'яўляецца вызваленне палітзняволеных. Я падкрэслю, што ён меў на ўвазе менавіта перадумову для перамоваў. Таму, в прынцыпе, тое, што Беляцкі кажа, усё ж такі апелюе больш да ўладаў, але таксама заклікае да дыялогу агульнага, но я не бачу тут нейкай, зноў ж такі, прэтэнзіі да дэмакратычных сілаў.
Я хочу закрануць адзін сюжэт, даўні, можна сказаць, больш за год таму. Гэта серія інтэрв'ю, серія артыкулаў вядомага мастака, ветэрана дэмакратычнага руху Беларусі, які ўдзельнічаў ім яшчэ з канца 80-х гадоў, Артура Клінава. І ягоныя думкі ў чымсьці былі сугучныя думкам цяперашнім Алеся Беляцкага. Ён казаў пра тое, што трэба міріцца, трэба пераадолець 20-ты год, не трэба працягваць гэтую замкнёнае кола рэвалюцыі і контррэвалюцыі. І вы выдатна памятаеце, як адрэагавала на яго беларускае грамадства. Дарэчы, улады проста ніяк не звернулі ўвагу, а вось той самы дэмакратычны лягер, да якога Артур, я кажу, належаў з канца 80-х, ну, я б сказаў, прыняў штыхі. Што это здрада, што это неправда, што это кепска, што яны ж вот такія, яны каты там, а мы ж правільныя, мы ж. Вот. Беляцкі зараз хіба не тое самае сказаў, ну зараз ён нобелеўскі лаўрэат і месца, адкуль ён это сказаў, з лавы падсудных, он мог сказаць ўсё, што заўгодна. Он мог, дарэчы, сказаць гэтай лавы суддзям: мы вас сюда пасадзім, вы сюда сядзеце, потым, калі мы пераможам. А он сказаў тое, што ён сказаў. Так вот, калі ласка, супаставце тое, што казаў Клінаў, і тое, што казаў Беляцкі. Таццяна.
Ну, мне здаецца, Леся вельмі трапна зазначыла, што Беляцкі казаў пра перадумовы, гэта вызваленне палітзняволеных. І гэта важная кропка, у якой мы таксама сустракаемся з праблемай. Таму што мы можам казаць пра нейкае прабачэнне, і магчыма, у нас няма такіх дадзеных, але магчыма дэмакратычны бок, беларусы дэмакратычнага боку, якія пратэставалі і зараз знаходзяцца за мяжой ці ў турмах, яны маглі пайсці на нейкае прабачэнне, калі б з боку ўладаў была б высунута такая прапанова, што мы адпускаем палітзняволеных і мы гатовыя спыніць рэпрэсіі, мы гатовыя ісці да новых дэмакратычных выбараў. І тады у нас была б тэма для такой размовы. Тады б мы казалі, што, напэўна, гэта тое ж самае. Просто у той кропцы, у якой мы знаходзімся зараз, мне гэта вельмі складана уявіць. Калі б улады пайшлі на вызваленне палізняволеных, мы б разумелі, што гэта нейкі велічэзны штуршок, штосьці здараецца, штосьці адбываецца, не ведаю, там унутры сістэмы ці знешне, на гэта можа там паплываць і вайна ва ўкраіне. І гэта значыць, што улады слабеюць. Зараз пры цяперашнім нашым становішчы уявіць, што протестные белорусы, протестные настроенные.
Татьяна, одну секунду, я вас перепыню, словце подхоплю. Влады слабеют, и тут-то их и треба добивать, хиба не?
А что вы маете на УАЗе поддобивать?
Як отрымается, не ведаю. Може, масовыми страйками, може, полком Калиновского, може, я не ведаю, там, 82-й парашютно-десантной дивизии США, як отрымается?
Ну, вядома, мы ж не будзем адмаўляць, што калі ўлады слабеюць, і калі мы бачым так, што штосьці там адбываецца, гэта вялікі шанец для таго, каб зноў паспрабаваць, я не ведаю, пратэсты ці ўсё тое, што вы пералічылі. І менавіта таму гэта тое, да чаго я вяла, і ўлады на гэта не ідуць зараз, таму што яны разумеюць, што калі ты вось адпускаеш, Лукашэнка разумее, што калі ён адпусціць гэтыя вожжы, гэта будзе такім, ну, вялікім знакам, што як бы вось я прагнуўся. І гэта дае нагоду зноў-такі беларусам выйсці, пратэставаць і там прасіць чагосьці. Добры, мы там 2 гады, ну, перадна вядома, што мы 2 гады жывем у такім стане, але вось гэта да чагосьці ўсё ж такі прывяло. І мне здаецца, што тут вельмі важная псіхалагічная траўма самога Лукашэнкі, таму што яму вельмі страшна. Ён не можа ўявіць, як ён там адпускае з палізняволеных і мірыцца, і ўсё, таму што як бы ён сам сабе падставляе гэтую падножку. Ты адпускаеш вожжы, і ты даеш зноў нейкую ладу рукі пратэстоўцам ці нейкім дэмакратычным лідарам, каб яны вось выкарысталі гэтую нагоду для сваіх мэтаў.
Леся, і ваш адказ, параўнанне выступаў тагачасных Клінава, цяперашняга Беляцкага, это ні на чога не паўплывае, таму што працуе вот той механізм зачараванага колу, які апісала Таццяна, што в прынцыпе як бы спыняць гэтае супрацьстаянне не выгадна нікому, так атрымліваецца. Не?
Я думаю, что все ж таки давайте вернемся до того, что мы казали у самого початку. Беляцкий не имел на увазе претензий до демократичных сил, и это совсем иншая позиция. Для меня это не гучит, как супрацьпастаўленне тому, что Беляцкий мог бы сказать, что вось мы вызвалимся и вас посадим. Для меня это гучит скучей, как заклик, как демонстрация того, что уладам самим было бы выгодно створить передумовы для нейкого диалогу, потому что им не становится лепей от того, что белорусы з'язджают за мяжу. Им не становится лепей от того, что их больше ненавидят ты, кто подтримливал протест. Им не становится лепей от того, что паусюль, не глядячи на спробы сдушить незалежное информационное поле, з'являются критичные материалы и в певном сенсе радикализуется этот блок, який не подтримливал влады у 2020 году. Тому, коли разумная дарация Лукашенко, коли такие есть неде вокруг его, могли б попрацаваць крыху лепей, яны б патлумачылі, што па сутнасці вызваленне палізняволеных можа стаць насамрэч выгодным крокам і для рэжыма ў нейкім сэнсе. Калі рэжым зацікаўлены ў тым, каб менш губляць людзей, каб менш глыбока заходзіць у эканамічны крызіс і каб самім зрабіць крок да гэтага прымірэння. Таму што зразумела, што дэмакратычныя сілы не з'яўляюцца тымі, хто будзе прымаць рашэнне наконт перамоваў. Таму што па маіх адчуваннях у рыторыцы дэмакратычных сілаў, не гледзячы на дыскусіі там пра палізняволеных, колькі трэба адпускаць усіх ці парачку, я думаю, што па сутнасці мы знаходзімся ў сітуацыі, калі пры першай жа прапанове рэжыма, нармальнай прапанове, не нейкай фэйкавай накшталт прыязджайце, папрасіце прымірэння, і мы вас памілуем. Вось не такія прапановы. Калі будзе канкрэтная прапанова, я ўпэўнена, што ніякага негатыву з боку дэмакратычных сілаў на гэту прапанову не будзе.
Алеся, я вас перапыню. Я думаю, вы выдатна ўяўляеце, што тады, якой бы шчодрай эта прапанова не была, хаця цяперашняя не шчодрая, так як і зараз, адны скажуць, што як гэта пастка, гэта Лукашэнка слабее і таму трэба яго дабіваць, а іншыя скажуць, ну да, ну давайте паспрабуем. Хіба не так?
Ну і нехай собі люди ёсць розныя палітычныя актары, адны больш радыкальныя, іншыя менш радыкальныя, адны больш левыя, іншыя больш правыя. Так адбываецца не толькі ў нашым становішчы, так адбываецца ў шматлікіх краінах, дзе адны лічаць, што трэба прымаць больш радыкальную, напрыклад, міграцыйную палітыку ці менш радыкальную. Трэба ўступаць у НАТО ці не трэба ўступаць у НАТО. Тут заўсёды ёсць розныя бакі, розныя палюсы, і гэта падкрэсліва нармальна абсалютна палітычная сістэма. Таму тут, не гледзячы на тое, што яна ў нас такая вось крыху дабітая, абмежаваная, магчымасці для палітычнай канкурэнцыі ўсё роўна ёсць. І таму тыя людзі, якія будуць прапаноўваць свае сцэнары беларускаму грамадству, калі такая сітуацыя будзе, ці перамовы, ці не перамовы, як, напрыклад, это рабіла Ціхановская праз галасаванне, тых, хто будзе прыслухоўвацца да беларускага грамадства ў гэтым выпадку, вось магчыма, атрымаюць магчымасць пераканаць беларускае грамадства ў тым, што іх сцэнар правільны. Але, канешне, калі мы кажам пра больш сілавы сцэнар, то тут ніхто раіцца з беларускім грамадствам не будзе, і таму гэта кепска для перспектываў пабудовы дэмакратыі. Таму калі дэмакратычныя сілы хочуць працягваць, захоўваць карцінку дэмакратычнасці і ствараць умовы для таго, каб новыя людзі прыходзілі да ўлады, то трэба, канешне, каб гэта адбывалася максімальна мірным спосабам. Вядома, што ў такой сітуацыі, як сёння, многія могуць сказаць, што ну лепей хоць як. Галоўнае, каб мэта была дасягнута. Я прытрымліваюся крыху іншай пазіцыі, але пры гэтым гэта вырашаць, зноў ж такі, не мне, а палітычным сілам, якія будуць паміж сабой канкураваць.
Я хочу поговорить про еще один как бы факт, одну подзею, якая отбывалася несколько тыдняў тому. Гэта ліст сваякоў і родзічаў палітвязняў. І там яны задэкляравалі такую пазіцыю, наколькі я ее зразумеў, она, можа, не зусім яўна выказаная, што не перашкаджайце Захаду весці перамовы з Лукашэнкам, весці гандаль людзьмі, так, гандаль людзьмі, каб все ж таки вызваліць гэтых людзей. Не хоча Захад, ну, значит, не будзе весь. Але калі ён хоча па нейкіх сваіх там раскладах, то не перашкаджайце ему, не кажыце ніякага гандлю. Леся, вот вы не лічыце, што гэты ліст, і ён як бы ў пэўным сэнсе развіццё вот этой лініі Клінава і Беляцкага?
Я лічу, што гэта развіццё іншай лініі. Гэта развіццё лініі сваякоў палітвязняў, якія вельмі перажываюць і сумуюць за тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах. Для іх абсалютным прыярытэтам з'яўляецца вызваленне іх сваякоў, іх родных. Для іх не з'яўляецца прыярытэтам на сённяшні дзень перамога дэмакратыі ў Беларусі. Калі мы паглядзім на выпадкі палітзняволеных, якія ўжо выходзілі з турмаў, асноўная частка з іх, ці, скажам, асноўная частка публічных з іх выязджаюць за мяжу. І я думаю, што сваякі былі б нашмат больш задаволеныя, калі б іх родныя аказаліся на волі. Таму акурат гэтая пазіцыя, гэты голас чуецца мне абсалютна лагічным, абсалютна зразумелым. Што крыху праблемна з пазіцыяй таго, што трэба вызваліць адразу ўсіх палітзняволеных, ну вот гэта менавіта пазіцыя сваякоў, магчыма саміх палітзняволеных, якія актыўна не уцягваліся ў палітычныя кампаніі, як частка ініцыятыўнай групы, частка нейкай кампаніі. Калі яны проста прымалі ўдзел у пратэстах, як грамадзяне, якія выйшлі пратэставаць і паказваць сваю палітычную пазіцыю, магчыма, яны былі маральна не гатовы для таго, каб правесці годы ў турме. Гатовыя сядзець у турме былі тыя, хто на сённяшні момант праз любыя перамовы, ні на якім першым з іх этапаў, не выйдзе на волю. Лукашенко не будзе гатовы адпускаць ні Ціхановскую, ні Бабарыка, ні Ціхановскага, ні Бабарыка, ні іншых палітзняволеных, якія былі гатовыя і ведалі ўжо нават на практыцы, што такое значыць ахвяраваць сваю свабоду за нейкую ідэю. Таму тут праблема заключаецца акурат у тым, што тыя людзі, якія былі гатовыя сядзець, яны не прэтэндуюць на вызваленне, хутчэй за ўсё, ні ў адным з бліжэйшых раўндаў перамоваў, калі ён пачынаецца умоўна заўтра. Але тыя, хто не гатовыя былі да гэтага, магчыма, хацелі б выйсці на волю. Таму пазіцыя іх сваякоў і пазіцыя тых людзей, якія адстойваюць менш як бы радыкальную думку, значыць, што улічваецца меркаванне гэтых людзей на сённяшні момант. Таму што агучана было меркаванне гэтых людзей, палітычных лідараў, якія былі гатовыя да турмы, але не агучана было меркаванне тых, хто по факту оказався за кратами і був не готовий до гэтага. Тому я лічу, що тут вельмі складаная тема, і мені зрозуміла позиція так само Беляцкага, який як правоабаронця, менавіта як правоабаронця, ставить на перший план менавіта життя і свободу людей.
Тетяна, а ви от як політичний аналітик, ви не бачите от певної політичної якби лінії за от этим зворотом? Ну так, можна розглядати це просто от як позицію, скажімо, родних. А можна розглядати це як протяг певної критики кабінету, критики команди Тихановської за якби за лишній радикалізм, за те, що от яна каже, якби еврозв'язу. Нельга гандлювати з Лукашенком принципами, нельга гандлювати людьми, а інші політики кажуть, що можна, принамсі Заходу відній. От. Ви не бачите тут все-таки політичної колізії той, якою в принципі, обозначає і виступ Клінова, і виступ Беляцького, ні?
Я думаю, що певна критика все ж таки є. І мені здається, вона відомочна. Питання, відкуль вона береться, хочей від того, про що вже сказала Леся, вони, гэта родзіч, вони вельмі, вельмі переживають і турбуються. І є якби у нас некий один адказний центр, адказний за все, гэта Світлана Тихановская і люди вакол яе. Тому гэта неяк натуральна, што шмат крытыкі ідзе менавіта да гэтых людзей. Гэта што тычыцца адказу на ваше першае пытанне. Што тычыцца другога, вы сказалі, што яна там кажа Захаду, не падтрымліваць гэты гандаль людзьмі. І мне здаецца, шмат у каго ёсць адчуванне, быццам Тихановская, пра гэта шмат пісаў і Артём Шрайман, прыходзіць вось у заходнія кабінеты і кажа пра тое, кажа там, уводзіць санкцыі ці не уводзіць санкцыі, рабіць гандаль, ладзіць гандаль людзьмі ці не ладзіць яго. І мне здаецца, што тут неяк перабольшваецца роля Тихановскай, калі вось да яе былі заклікі там ад родзіча адной з палізняволеных, пачаць нейкія вось прыцягнуць захад так да гэтага дыялогу, пачаць дыялог з Лукашэнкам. Ну, у мяне проста ўзнікала пытанне ў галаве, адкуль яны проста бяруць, што вось Тихановская гэта можа рабіць. Таму што захад відавочна праводзіць сваю ўласную палітыку. Захада ёсць прэтэнзіі да Лукашэнкі, за ситуацию с Райнером, за миграционного кризису. И это важное питание, это важные кропки, за яких Захад и сам не может как бы идти на сустрач. То бок, у Захада так само мы же разумеем, что у него есть некая своя репутация, и есть голосы выборщиков, которые так само голосуют за вось певных политиков. И это будет вельми дивно, коли только деля Беларуси, там краина, якая зараз будем ширими, не знаходиться у самом центре подей и уваги заходних политиков, коли деле е там Захад пойде на некие, заходние краины пойдут на некие соступки и взамен, я не ведаю на что там вздымуть все санкции. То бок, зараз для меня видовочно, что от Лукашенки чекают некого напростого неуключения у войну. Это то, что я не могу дать. И я не разумею, як у таким выпадку, на что может поплывать Тихановская, коли она просто некое одно такое звенье, якое представляет Украину, так, але все решения, ну, якби прямая зусім не она, и она не мает на простого уплыву. Тому так критика для меня видовочная, питание, насколько она оправданная.
І апошняе маё пытанне тычыцца той самай праграмы вяртання, якую абвясціў Лукашэнка, пад якую створана адпаведная камісія. Шмат слова ўжо сказана пра гэтую праграму, але ведаеце, вот ці разумееце вы матывы і яе стварэння? Ці няма ў іх нейкай подбіўкі, няма нейкай іншай лініі. Вот, напрыклад, наш аўтар, аўтар блогаў на Радыё Свабода, Віктар Бахдзевіч, напісаў, што паводле яго звестак, ўсё ж такі на гэтае рашэнне паўплывалі нейкія памяркоўныя сілы ва ўладзе, которые бачаць, што і ўвогуле вот эта канфронтацыя так кепская, і кадры каштоўныя губляе беларуская эканоміка. Но паколькі ёсць другі бок, то як бы вынік атрымліваецца такі абсалютна абсурдны. І калі людзей заклікаюць вернуцца, так бы мовіць, в Беларусь з адухоўленым тварам Азарёнка і шведа, і в прынцыпе нічога не абіцаюць. То есть им кажут, вы приезжайте, мы вас посадим, худшее за все. Ну, мы подумаем. Татьяна, может быть, у вас какие-то инсайты есть, может быть, что-то ведаете, как вот господар Бахдевич. Вот такой вот абсурд отримался тому, что как бы разные гульцы, потому что не складуха отрымалась.
Я думаю, у меня, на жаль, нема таких инсайтов, у меня есть только некие чутки от не самых высоких чиновников, которые кажут про то, что им поступают некие сигналы, быцам там треба размовлять со своими родичами, которые за межой, и доносить до них, что вот лепш тут, а не там, и лепш вернуться на родиму, а не быть там в некой заходней краине, якая неведома, что тебе хочет пропоновать, и ты там будешь несчастным. Это все, что у меня есть, все, что я веду. При этом я успрямаю эту программу, ведома, як спробу вернуть тыя самыя кадры канкурэнтныя, якія з'ехалі з краіны, якія будуць працягваць з'язджаць. Пытанне ў тым, што гэта робіцца настолькі няўдалым спосабам і такім дзіўным чынам. Я не ведаю, на што разлічваюць аўтары, якія прапаноўваюць вось тое ж, пра што вы казалі, прыехаць сесці, быццам гэта дзеля таго, каб проста прыехаць у Украіну, якая ўжо ледзь не наўпрост уцягнутая ў вайну, і ў якой пытанне з эканомікаў, якой ты не можаш нават амаль што свабодна дыхаць, без таго, каб з табой не назіралі нейкія прадстаўнікі сілавых структур. Ты вось вырашыш дзеля гэтага просто пакінуць там нейкую камфортную краіну і прыехаць. І таму, мне здаецца, гэта просто такая спроба зрабіць нейкую прапанову, вярнуць людзей, пры гэтым не адступаючы ад сваіх пазіцый. Мы ж не чуем пра тое, што Лукашэнка сам кажа, вось, давайце размаўляць, я прапаноўваю вам дыялог. Не, ён кажа пра тое, што адразу вы вінаватыя, вы павінны пакаяцца. Таму гэта просто нейкая няўдалая спроба.
Леся, и ваш отказ. Они просто неадекватные, они просто не уявляют себе, как, скажем, живут эмигранты, как думают эмигранты. Ці это все ж таки, я кажу, выник вот сутыкнения разных подходов, разных, как бы, бачанняў внутри вот уладного аппарата.
Это цалкам можа быць і тое, і іншае. Я думаю, што калі я верыць інсайтам, то это можа быць і сутыкненне падыходаў. Для мяне это выглядае дакладна як неўдалая спроба. І неўдалая спроба арыентаваная, вядома, не на палітычна актыўных людзей. Не на тых людзей, якія ўдзельнічалі ў кампаніі, зноў ж такі, актыўным чынам. То бок не проста далучаліся да пратэстаў, а займаліся нейкімі каардынацыйнымі справамі. Таму я лічу, што гэта вядома просто спроба вернуць тых людзей, якія вымушаны былі пакінуць краіну просто за існуючага страху, не абавязкова там бягучыя ад крымінальнай справы і гэтак далей, якія паехалі за лепшым і больш комфортным, спакойным жыццём з меншай колькасцю страху ў іншай краіне. Таму гэта арыентацыя на людзей з сферы, можа быць, бізнеса, з некіх смежных сфераў. Гэта арыентавана на непалітычных беларусаў, якія, в прынцыпе, так сумуюць па дому, што, можа быць, гатовы недзе пайсці на такую вось дамову, можа быць, іх сёння менш цікавіць беларуская павестка, можа быць, яны хочуць вярнуцца да бацькоў. Я думаю, што это ўсё ж такі арыентацыя на, скажам, такі менш палітызаваны клас, калі дазволіце. І, канешне, будзе дзіўна, калі это будзе спрацоўваць, таму што сам па сабе склад камісіі настолькі таксічны, што нават размаўляць з гэтымі людзьмі ці досилати там свою заявку туди. Я думаю, що навіть саме недосвідчені у сьогоднішній повестці у Білорусі не погодяться на такий крок. При гэтым мы бачылі розныя выпадкі падчас апошніх 2 гадоў, калі людзі вярталіся быццам на выходныя, пасля вучобы, пасля працы, вярталіся на выходныя і іх затрымлівалі. Ну вось адзін з варыянтаў тут можа быць таксама, каб да такіх людзей апеляваць і ствараць проста такую базу, пашыраць базу і веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах таксама. Гэта вельмі важна, таму што калі арыентавацца на тое, што гэта для непалітычных, то можна проста пашырыць свае веды пра тое, хто рэальна прымаў удзел у пратэстах, ну і як бы пакараць большую колькасць людзей, чым яны могуць без гэтай базы.
Добре, дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами були політичний аналітик Тетяна Ашуркевич, політолог Леся Рудник. Я звертаюся до наших глядачів з просьбою, з пропановою виказувати своє міркування і на конт виступу Олеся Беляцького на суді його опошнього слова, і на конт аргументів Лесі і Тетяни. Ну, а за тим, як будуть події розгортуватися далей, у тим ліку і на конт спинення громадянської війни, і на конт діалогу, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Мой родный кут, як ты мне мил. сумлення маю сили забыть тебе. Тебе не мой.